Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 6. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Badnji dan. Čestitke povodom predstojećeg Božića uputili najviši crnogorski zvaničnici. Srpska pravoslavna crkva i policija pozivaju na Badnji dan bez masovnih okupljanja. U Njemačkoj produženo zatvaranje do 31. januara i pooštrene mjere. U Hong Kongu masovna hapšenja prodemokratskih aktivista. U nazvu komisije i ove teme. Meta Shavera, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, pandemija je zatekla u Srbiji, koja mu je privremeno mjesto prebivališta. Za Radio Slobodna Evropa govori o razlozima dolaska u Beograd.
Želeo sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici danas slave Badnji dan. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori zbog složene epidemiološke situacije neće organizovati masovno kupljanje za Badnji dan niti u jednom gradu, uključujući i centralno loženje Badnjaka ispred Cetinskog manastira. Apelovali su na vjernike da Badnje veče dočekaju kod kuće. Crna Gora od svih država regiona ima najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika. Na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Sjeverna Makedonija. U Crnoj Gori registrovano je 1450 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika, u Sloveniji 1023, a u Sjevernoj Makedoniji 868. Juče do 17 sati potvrđeno je još 435 novih slučajeva infekcije u Crnoj Gori, a 3 osobe preminule su od posljedica virusa korona. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori iznosi 9135. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od utorka od posljedica COVID-19 umrla je 41 osoba. A kako je za Radio Slobodne Evrope izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, ruska vakcina Sputnik bit će u upotrebi u Srbiji do kraja sedmice. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlik primili su rusku vakcinu protiv koronavirusa Sputnik na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak. Zbog složene epidemiološke situacije, njemačka vlada produžava zatvaranje za 3 sedmice do 31. januara, pooštravajući ograničenja socijalnih kontakata i ograničava kretanje građana u najteže pogođenim regijama, prenosi Associated Press. Kancelarka Angela Merkel rekla je da je apsolutno potrebno zadržati ograničenja, posebno u svjetlu za raznije varijante virusa koja se pojavila u Engleskoj. Moramo doći do tačke u kojoj možemo ponovo pratiti lanac zaraze, rekla je Merkelova nakon duge videokonferencije sa 16 njemačkih guvernera. U suprotnom, vratit ćemo se u zatvaranje nakon kratkog opuštanja. Dodala da će biti pooštrena ograničenja socijalnih kontakata. Ljudima će biti dozvoljeno da viđaju samo jednu osobu izvan vlastitog domaćinstva. Evropska agencija za lijekove sastala se u srijedu u Amsterdamu kako bi odlučila da li će odobriti vakcinu protiv COVID-19 američkog proizvođača Moderna nakon što je ranije ove sedmice odluka izostala. EMA-in odbor u ponedjeljak je sazvao vanredni sastanak na kom se razgovaralo o Modernoj vakcini, ali bez odluke. EMA tada nije precizirala zašto ne može odobriti vakcinu, ali su utorak njeni stručnjaci naveli da se naporno radi na razjašnjavanju neriješenih problema sa kompanijom. Policija Hong Konga uhapsila je najmanje 53 ljudi u operaciji usmjerenoj protiv prodemokratskih aktivista u kojoj je učestvovalo oko 1000 policajaca, izjavio je viši nadzornik policije Li Kwai-wa. On je rekao da se radi o do sada najvećoj akciji protiv opozicionog tabora u Hong Kongu. Li Kwai govorio je na konferenciji za novinare nedugo nakon što je sekretar za bezbjednost u Hong Kongu John Lee izjavio da vlasti neće tolerisati antidržavne postupke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori će i ove, kao i proteklih godina, Badnji dan i Božić proslaviti podijeljeni na one koji podržavaju Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske pravoslavne crkve i na pristalice Crnogorske pravoslavne crkve. Odvojene Božićne proslave u Crnoj Gori traju od 1994. godine. Pripremila Jasna Vukićević.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori zbog složene epidemiološke situacije neće organizovati masovna okupljanja za Badnji dan ni u jednom gradu, uključujući i centralno loženje Badnjaka ispred Cetinskog manastira, saopšteno je iz Mitropolije SPC. Apelovali su na vjernike da Badnje veče dočekaju kod kuće. Kako su najavili, za potrebe vjernika hramovi će biti otvoreni čitavog dana, uz sugestiju da se sveštene radnje obavljaju uz poštovanje epidemioloških mjera i minimalno zadržavanje u portama hramova i manastira. Episkop Budimljansko-Nikšički i administrator Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joan Nikije potvrdio je da za razliku od ranijih godina ove neće biti organizovanih svečanosti te da će se badnjaci nalagati tokom dana ispred hramova širom Crne Gore koji će biti otvoreni za vjernike. Joan Nikije se i u božićnoj poruci kojom je pozvao na odbacivanje podjela koje, kako je rekao, truju budućnost Crne Gore, osvrnuo na činjenicu da se badnji dan i Božić proslavljaju u vrijeme pandemije.
Mnogi ljudi dobre volje, posebno ljekari i medicinsko osoblje, od kojih su nemali broj njih pravoslavni vjernici, pokazali su se kao heroji ovog vremena u njihovoj neustrašivoj borbi za spasenje oboljelih od smrtonosne pandemije. Nijesu, međutim, tjelesne bolesti najveće nesreće u ovome svijetu. Otuđenost od Boga, izvora života i radosti, neizbježno proizvodi kod ljudi njihovu međusobnu otuđenost koja rađa gorke plodove, mržnju, zavist, strahove, depresiju i ostale duševne traume.
Na okupljanje ispred dvorca kralja Nikole na Cetinskom trgu pristalice Crnogorske pravoslavne crkve pozvali su iz Patriotsko-komitskog saveza, koji, kako su naveli, svoja prava na slobodu vjeroispovijesti već 28 godina ostvaruju pod vedrim nebom na trgovima širom matične države. Povodom nalaganja badnjaka oglasili su se i građani prijestolnice Cetinja, u kome su najavili okupljanje u 15 sati ispred dvorca Petrovića. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo u božićnoj poslanici je kazao da je ovo trenutak u kom se ispisuju stranice crnogorske historije uz želju da svi budući Božići budu praznici mira, ljubavi i praštanja među pravoslavnim narodima.
Naša je sveta dužnost, dragi moji Crnogorci i Crnogorke, da sačuvamo mir i ljubav među narodima i pripadnicima svih vjera i da ćemo se svim srcem zalagati za sreću i napredak naše domovine. Slaveći Gospoda Isusa Hrista, moleći mir na zemlji i dobru volju među ljudima, izražavamo duboku zabrinutost zbog ponižavajućeg statusa Crnogorske pravoslavne crkve i poniženja koja trpi naš pravoslavni crnogorski narod. Ove dane duboko žalimo i saosjećamo sa svima žrtvama virusa korona i sa onima koji pate za najbližima koji su postradali od njega. Iskazujemo zahvalnost svim medicinskim radnicima koji se bore za spas naroda od ove zaraze. Prizivamo blagodat nad svima njima.
Na Cetinju je sinoć 5. decembra postavljena metalna ograda u dijelu koji razdvaja prostor Cetinskog manastira i trga ispred dvora kralja Nikole. Posljednjih godina paralelni skupovi pristalica Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, koji su uvijek bili u istom terminu i uz prisustvo policije, proticali su bez incidenata. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović u razgovoru za TV Vijesti apelovao je na građane da badnji dan i Božić provedu u krugu porodice, poštujući zdravstvene mjere. Na pitanje može li doći do narušavanja javnog reda i mira, Sekulović je rekao da takva opasnost postoji.
Ta opasnost objektivno postoji, međutim ja se zaista nadam da do toga neće doći. Da državni organi rade sve što u njihove nadležnosti da to spriječe. Međutim, situacija je objektivno takva da jedna usijana glava može da situaciju zakomplikuje, poremeti i da se desi nešto nakon čega teško da ima povratka.
Sekulović je dodao da je u ovom trenutku koordinacija bezbjednosnih službi na zavidnom nivou i da nema razloga za paniku ili ishitrene reakcije. Crnogorska pravoslavna crkva obnovljena je i registrovana 1993. na Cetinju nakon što je ukinuta 1920. godine dekretom srpskih vlasti o ujedinjenju pravoslavnih crkava u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, čime je svedena na mitropoliju unutar Srpske pravoslavne crkve, čije je sjedište u Beogradu. Prethodno je 1918. nezavisna Crna Gora nasilno prisajedinjena Srbiji i tako ušla u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I dok je država Crna Gora obnovila nezavisnost 2006. godine, Crnogorska pravoslavna crkva je ostala kanonski nepriznata od gotovo svih pravoslavnih crkava. Vjersku službu obavlja u par objekata jer su crkve i manastiri u Crnoj Gori u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Uprkos mjerama vlade Srbije protiv epidemije koronavirusa koje uključuju i zabranu okupljanja više od petoro ljudi u zatvorenim i otvorenim prostorima, Srpska pravoslavna crkva planira obilježavanje božićnih praznika po julijanskom kalendaru. Na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljen je raspored liturgija, a za danas je najavljeno i tradicionalno paljenje badnjaka. Priredila Iva Martinović.
U ponoć će prema rasporedu božićnu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu služiti episkop Stefan, dok će liturgiju 7. januara u hramu služiti mitropolit Hrizostom, koji nakon smrti poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja obavlja njegove dužnosti do izbora novog patrijarha. Starešina hrama Svetog Save Stefan Šarić kaže za naš program da crkva zvanično nije pozvala vernike da prisustvuju ovim događajima.
Mi imamo ove mere koje su na snazi i onda nemamo nikakve javne pozive, mi svoje obaveze vršimo bogosluženja kako treba i to je to. Na raspored obavljamo bogosluženja da bi mogli TV ekipa da i ostali ti koji trebaju da snime i tako dalje.
Srpska pravoslavna crkva je u božićnoj poslanici pozvala vernike da se pridržavaju mera u borbi protiv koronavirusa, navodeći da time, citat, ne pokazuju odsustvo vere, već poštuju svetinju života, završen citat. Na pitanje šta će raditi ukoliko se vernici okupe na liturgijama i paljenju badnjaka s obzirom na to da su satnice objavljene na zvaničnom sajtu crkve, episkop Stefan kaže.
Pa ništa ne možemo da radimo, ne možemo zabraniti ljudima da ulaze u hram.
Uoči pravoslavnog Božića i najave obeležavanja iz Srpske pravoslavne crkve, u Ministarstvu zdravlja uzdaju se u ličnu odgovornost građana.
Ono što nam preostaje, to su još ta dva izazova, a to je ovaj praznik i praznik Srpska nova godina.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Mislim da su građani shvatili i da je nivo svesti mnogo veći nego pre nekoliko meseci. To smo vidjeli i prilikom proslave nove godine, mada je jedna grupa ljudi se nije pridržavala toga, ali želim da pohvalim jednu veliku grupu građana koja je shvatila da je COVID-19 smrtonosna bolest.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja navodi da će krizni štab sigurno dati svoje preporuke, ali da sve zavisi od građana.
Koliko god krizni štab da se trudi da uvodi mere, pitanje je da li se one poštuju i ne treba da dozvolimo ni komunalnoj miliciji ni sanitarnoj inspekciji da nas vuku za rukave, kažnjavaju i upozoravaju. Mislim da smo svi shvatili koliko je ozbiljna situacija i najvažnije je da podignemo ličnu odgovornost na što veći nivo.
Članica Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a Emina Milošević ocenjuje za naš program da se ne može apelovati na racionalnost pojedinca i da za Srpsku pravoslavnu crkvu moraju da važe iste mere koje se odnose i na organizaciju svake druge manifestacije.
Ja stvarno ne znam šta da očekujem s obzirom na to sve kako je izvedeno prethodno. Ja pretpostavljam da će sad tu neki narod da se okupi. Za početak, eto, mogli bi da upriliče bar da svi nose masku, da to bude uslov da se uđe, da prosto bude ograničen broj ljudi. I pričešće, a za Boga 21. vek može da se radi sa više kašičica.
Tokom sahrane patrijarha Irineja 22. novembra u Beogradu, koji je umro od posljedica koronavirusa, sveštenici su vernike na kraju liturgije pričešćivali istom kažičicom, a deo prisutnih ljubio je kovčeg preko kojeg je bilo zaštitno staklo. Neki nisu nosili maske, a među građanima nije bilo fizičke distance. Slično se događalo i na sahrani mitropolita Amfilohije u Podgorici 1. novembra, kada su vernici prilazili otvorenom kovčegu i ljubili Amfilohija, koji je također preminuo od posljedica koronavirusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Koliko smo čitali tokom pandemijske 2020. godine i da li nas je manjak društvenog kontakta okrenuo druženju sa knjigama, neka su od pitanja na koje je Jasna Vukićević potražila odgovore u Podgorici, Budvi i Baru.
U pandemijskoj godini se u porodici Sandre Radulović čitalo više nego inače, jer je zbog manjka drugih mogućnosti za relaksaciju bilo više vremena za druženje s knjigom.
Pa moram reći da sam čitala više koliko god je redovno čitam, jer sam naravno imala više vremena. A isto tako ima i onih kojima sam preporučivala knjige za koje sam sigurna da bi im odvukle pažnju od ove turobne, moramo reći, svakodnevice. Da nemaju koncentracije, da ne mogu da se natjeraju, da počnu pa ostave, da ih je prosto ova silna količina informacija do te mjere uplašila, da dekoncentrisala, da ne mogu da se fokusiraju na nešto što, opet kažem, bi im zasigurno pomoglo da upravo pobjegnu od takvih informacija i takvih misli.
Nema zvaničnih brojke o tome koliko se čitalo tokom pandemijske 2020. a posljednja istraživanja godinu prije su pokazala da manje od petine mladih u Crnoj Gori provodi slobodno vrijeme čitajući knjige, dok manje od polovine njihovih roditelja te godine nije pročitalo ni jednu. U nekim bibliotekama, međutim, uočen je porast čitanosti tokom korona godine. Direktor Narodne biblioteke Radosav Ljubović u Podgorici, Nebojša Burzanović.
Mogu da kažem da je taj broj librofila na neki način pojačao tu svoju lijepu osobinu i da smo imali jedan svim prisutan trend čak i rasta čitanosti.
Osnovana 1881. to je danas biblioteka opšteg tipa, pa su među njenim članovima od nezaposlenih i domaćica do studenata i naučnih radnika. Zato se, kaže Burzanović, traže najrazličitiji autori i naslovi. Primjećuje ipak da značajan broj čitalaca iznajmljuje knjige istoriografije.
Ljudi ulože značajan trud i da iz toga svega izađe i neki novi pogled na svijet, na neke događaje koji su nas u neku ruku opterećivali ili opterećuju i dan danas.
Bibliotekarka Zrinka Pustahija iz Budve ima utisak da su ljudi u korona godini imali potrebu za druženjem dolaskom u biblioteku.
Recimo, doživjeli smo da nam kažu, pa kako vi kao prodavnice radite skraćeno? Je neki moj dojam da je bilo više posjetilaca, više čitalaca.
Pustahija je skoro 4 decenije okružena knjigama i kaže da je procenat ljudi koji imaju sklonost prema knjizi uvijek konstantan.
Mislim da knjiga nikad neće prestati da bude interesantna i da će uvijek imati neki svoj krug ljudi koji će znati to cijeniti i procijeniti.
Jedan takav krug mladih postoji u baru gdje se gimnazijalci okupljaju u klubu čitalaca Biblioduh. Osnovale su ga profesorica književnosti Vesna Pavićević i pedagoškinja Slavica Vujović iz želje da podijele sa svojim učenicima užitak razgovora o pročitanoj knjizi.
Kakav užitak priča o knjizi i razgovor o pročitanoj knjizi posti pruža ono gotovo da se može mjeriti sa onim uživanjem dok se čita sama knjiga.
Učenici su insistirali da se susreti kluba čitalaca nastave i nakon što je škola morala preći na online nastavu zbog epidemije koronavirusa, kaže Slavica Vujović.
Razmišljali smo da li da uopšte pokrenemo ponovo Biblioduh, jer je, čini mi se, učenicima preveliko opterećenje da previše vremena provode za računarima i onda smo mislili da sačekamo malo neka bolja vremena. Međutim, učenici su sami inicirali da preko Teams aplikacije organizujemo sastanke.
Naslove u klubu čitalaca često biraju sami učenici, pa pitamo za odabir tokom proteklih mjeseci.
Čitali smo i Murakamija i Haleda Hoseinija, ali isto tako i klasike Velikog Gatsbya i Doručak u Tiffanyja i Životinjsku farmu. Posljednje što smo ove školske godine čitali je Fahrenheit 451.
Prema istraživanju Fondacije Friedrich Ebert iz 2019. svega oko 14% mladih u Crnoj Gori svoje slobodno vrijeme provodi čitajući knjige. Većina ispitanika u našoj anketi kaže da je slobodno vrijeme glavni uslov da bi čitali više.
Nema vremena. Stvarno bi voljela, ali nemam vremena. 2 male djece i posao i stvarno nemam vremena.
Najviše volim da čitam Paula Coelha. To su te knjige neke koje sam u zadnje vrijeme pročitala i oduševila sam se, eto tako.
A ja malo manje, slabije čitam. Najviše čitam knjige, evo na primjer sad sam, dobio sam i od Mitropolije gore knjige o našoj Mitropoliji Amfilohiju, o Kosovu. E tako, te knjige me privlače, a ovo ostalo. Baš slabo, više me sport privlači iskreno nego knjige.
Slabo sad ove godine sam čitala, ali uglavnom čitam neke ljubavne romane. Sve manje se knjige čitaju, sve imate na internetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U selu Strašnik, nedaleko od Petrinje, gdje je 30. decembra bio epicentar razornog zemljotresa koji je odnio 7 života, nema ni jedne neoštećene kuće. U tom selu je 80% kuća obnovljeno u drugoj polovini 90. godina nakon Oluje i povratka protjeranih Hrvata. Danas mnogi uzrok aktuelnim oštećenjima nalaze u lošoj obnovi prije 20 i više godina. Pripremio Enis Zebić.
Oko 25.000 kuća obnovljeno je u Sisačko-moslavačkoj županiji u godinama nakon Oluje za protjerane Hrvate koji su se nakon pada samoproglašene Krajine mogli vratiti u svoj zavičaj. Obnova je bila državni projekt najvišeg prioriteta, međutim 20 godina kasnije ozbiljan potres koji je pogodio tu županiju pokazao je da se ispada nije baš sve radilo po propisu. Epicentar potresa bio je ispod sela Strašnik, nedaleko Petrinje. Nakon Oluje obnovljeno je 80% kuća u selu. Sada će trebati krenuti raditi iznova, kazao je novinarima pokazujući teško oštećeni krov svoje kuće Tomislav Šubić iz Strašnika.
Ta armatura koja ide, koja ima u ovima betonskim stupovima, ona nije bila povezana adekvatno sa ovim dolje željezom iz deke i to je rezultat. Znači, beton to ne može držati sam po sebi da stoji samo ako nema željeza koje je direktno povezano sa armaturom iz deke.
Kod njega majstori su zaboravili povezati armaturu. Kod susjeda Stjepana Prašnjaka čini se da se štedilo na cementu.
Slagana cigla na ciglu kao u većini i nju je sada naherilo, ono, u biti nju je razrmalo. Evo jutros kad je bio isto potres, jutarnji ovaj, jeli, budnica, sad smo je nazvali budnicom, jer je očekujemo svako jutro i onaj ponoćni, preksinoć je bio točno u ponoć, i ona se širi. A nas neko drugi uvjerava da mi možemo stanovati unutra.
Aktualni HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić bio je jedan od petorice glavnih inženjera u Ministarstvu razvitka i obnove koji su koordinirali obnovu nakon rata i mnogi upravo u njega upiru prstom kao odgovornog za lošu izvedbu obiteljskih kuća i sadašnje oštećenja. On odbija svaku odgovornost i kaže da je 90% tih kuća prošlo bez oštećenja.
Nijedna kuća, dakle, novo obnovljena od temelja nije srušena. Dakle, ove informacije koje su govorile da su se te kuće srušile, nije istina. Ona ima i oštećenja, ima i crvenu naljepnicu, jer su oštećene konstruktivni dijelovi, ali obnovljene su po tadašnjim standardima koje je bilo u obnovi obiteljski oštećenih kuća.
Filmski producent Nebojša Taraba sredinom 90-ih je kao novinar Riječkog Novog lista pisao situaciji nakon što su braniteljske udruge, odnosno firme koje su osnivale, imale prednost pri dobivanju natječaja za obnovu. Kaže kako se, kao da je danas, prisjeća jednog od njih kako mu priča kako se po propisu polaže cijevi u kanale. Prvo nekoliko slojeva materijala pa cijev, pa opet nekoliko različitih slojeva.
Kaže on, meni tada u 90% slučajeva mi iskopamo kanal, na dno kanala položimo cijev i zatrpamo to zemljom natrag. I on sad kaže, ako se sve radi kako treba, cijena je 1000 kuna. Mi to napravimo tako da to u stvarnosti košta 100, 150, 200 kuna maksimalno. Nadzor ne postoji, a ovu razliku do 1000 kuna koja nam je plaćena, onda dijelimo u lancu po kojem se to dijeli. Ne.
Petrinski gradonačelnik Darinko Dumbović vjeruje kako ima samo jedan način da se u priču sa obnovom uvede reda.
Dok god neko ne završi u zatvoru, vjerujte mi da će u ovakvim obnovama biti rodlo voće, a radi ko što hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Milana Mejtesi i Matt Shaver državljani su Sjedinjenih Američkih Država koji privremeno žive u Beogradu. Osim pristupačnijeg života u Srbiji uživaju u kulturološki drugačijoj sredini. Priču donosi Sonja Gočanin.
Milana je u Srbiju došla 2019. godine iz Njujorka kao stipendistkinja Američke fondacije Fulbright sa namjerom da proučava postkomunizam i tranziciju.
Studirala sam slavistiku u Sjedinjenim Američkim Državama i bila sam fascinirana kako je Srbija između istoka i zapada i jedna od zemalja u kojoj još uvek postoji mit o Rusiji i ruskoj kulturi.
Towards Russia and Russian culture.
Ipak ono što je Milanu zadržalo u Srbiji nije naučni rad. Zbog pandemije koronavirusa njena stipendija je u martu prekinuta, ali je, kako kaže, odlučila da ostane u Srbiji zbog nižih troškova života.
Čak i moji roditelji koji su veoma zaštitnički nastrojeni i imaju taj mentalitet ruskih migranata i uvek kažu dođi kući, nisu me uopšte pitali da dođem kući u SAD.
They never asked me to come home.
Milanini mesečni troškovi u Srbiji su oko $600, što uspeva da podmiri zaradom od pisanja i predavanja preko interneta. Iznajmljivanje stana u Beogradu Milanu košta oko $280 i 4 puta je jeftinije nego u Njujorku, gde ne bi mogla da živi od zarade preko interneta.
To nije najjeftiniji stan za standarde u Srbiji, ali za standarde u Njujorku to je za moje prijatelje neverovatno mala suma, jer oni ako žive odvojeno od roditelja, plaćaju oko $1200 mesečno za stan maltene veličine ormara.
Closet.
Sa druge strane, Matt je u februaru prošle godine iz Richfielda u Severnoj Karolini došao iz radoznalosti.
Želao sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Pandemija ga je zatekla u Srbiji, ali nije previše uticala na njegov dnevni ritam. Raspoloženje mu popravlja sviranje gitare.
Obično sviram gitaru bar nekoliko minuta dnevno jer mislim da pomaže u rešavanju problema i da na stvari gledam drugačije.
Matt je pokrenuo svoj biznis preko interneta, koji mu obezbeđuje, kako kaže, pristojnu zaradu, a osjećaj sigurnosti mu pruža pristupačnost zdravstvenih usluga u Srbiji.
If you need healthcare or something.
Ako vam je potrebna zdravstvena nega, a imate novca, možete otići u privatnu kliniku i to nije skupo, košta oko $200. Dok u Sjedinjenim Državama isto to će vas koštati $1000.
Few thousands of dollars for the same thing.
Milana i Matt imaju jedno zajedničko uživanje, ispijanje kafe u beogradskim kafićima. Šoljica kafe za njih nije samo zadovoljstvo koje košta oko $1.
I could theoretically do the same thing.
Ja mogu teoretski raditi u Njujorku isto što i ovde, ići u različite kafiće, komšiluk, postaviti laptop, ali bih se tamo osjećala pod pritiskom i krivom zato što sedim, gledam u prazno i uživam u kafi. Tvoje vreme je tamo novac, a ovde vreme je samo vreme.
Time is just time.
Isti utisak o Srbiji ima i Matt.
I don't feel like I'm...
Nemam osjećaj da gubim vreme. Ovde je to normalno.
That's normal.
Novi život u Srbiji je 2019. godine pokušalo da pronađe 11.119 stranih državljana, prema izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić. Milana i Matt još uvek ne znaju da li će svoj privremeni boravak u Srbiji pretvoriti u stalni. Svi zainteresovani građani Sjedinjenih Država u Srbiju mogu doći letom iz Njujorka za Beograd, koji sada dva puta nedeljno saobraća između dve zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Demokrata Rafael Warnock pobjedio u izbornoj trci u saveznoj američkoj državi Georgiji za američki senat. Sada se fokus prebacuje na trku za drugo mjesto u senatu koje će odrediti omjer snaga u ovom tijelu. Demokrate moraju pobjediti u obje trke da bi preuzele kontrolu nad senatom. Ukoliko se to desi, balans moći između dvije stranke biće podijeljen u proporciji 50-50, čime će novoizabranoj potpredsjednici Kamali Harris biti omogućeno da odlučuje u pitanjima u kojima su senatori izjednačeni. Svijeti Ajla Obradović.
Rafael Warnock, sveštenik i prvi afroamerički senator iz Georgije, koji je posljednjih 15 godina proveo vodeći crkvu u Atlanti, u kojoj je propovjedao Martin Luther King mlađi, pobijedio je aktualnu republikansku predsjednicu Kelly Loeffler. Njegova pobjeda predstavlja žestok udarac odlazećem predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je na jednoj od svojih posljednjih posjeta kancelariji u Georgiji okupio lojalne ljude, poput Kelly Loeffler i republikanca koji se kandidovao za drugo mjesto, Davida Perdue. Prema podacima Edison Researcha, Warnock je bio ispred Loeffler za 1,2% u poenima, otprilike 50.000 glasova, dok demokrata John Ossoff vodi ispred Perdue sa više od 12.000 glasova. Fokus utrke za senat da se prebacuje na Perdue i Ossoffa. Ako Ossoff pobjedi, demokrate će imati potpunu kontrolu nad kongresom, jačajući položaj novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena, dok se priprema za stupanje na dužnost 20. januara. Perdue je služio jedan mandat u senatu, dok je Loeffler jedna od najbogatijih članica kongresa. Imenovana je prošle godine nakon što je senator sa te pozicije otišao u penziju. Ponovni izbor je održan u Georgiji jer nijedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova na novembarskim izborima. Ovi izbori privukli su, kako se procjenjuje, 4,5 miliona birača, što je rekord u drugom krugu. Trenutno u Senatu republikanci imaju kontrolu sa 52 od 100 mjesta. Ako republikanci zauzmu makar jedno od dva mjesta, oni bi efektivno imali moć veta nad Bidenovim političkim i pravosudnim imenovanjima, kao i mnogim njegovim zakonodavnim inicijativama u oblastima kao što su ekonomska pomoć, klimatske promjene, zdravstvena zaštita i krivično pravo. Do pobjede Rafaela Warnocka nijedan demokrata nije pobjedio u trci za američki senat u Georgiji u posljednjih 20 godina. Izbori za drugi krug su potrebni kada nijedan kandidat nije prešao 50% glasova na izborima u novembru.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Badnji dan. Čestitke povodom predstojećeg Božića uputili najviši crnogorski zvaničnici. Srpska pravoslavna crkva i policija pozivaju na Badnji dan bez masovnih okupljanja. U Njemačkoj produženo zatvaranje do 31. januara i pooštrene mjere. U Hong Kongu masovna hapšenja prodemokratskih aktivista.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Napominjamo da nove epizode naših podcasta pronađite i na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.